Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
No,
perkele.
Ui herra, jästä,
olipa työn oikein takana.
Se lähti joku semmoinen projektiili. Nohoi.
Miten mä tätä kaadan?
No niin, siitä poksasi taas auki.
Ei ergonomisessa asennossa.
Auki käyntiin, auki ja käyntiin tämä kerta, niin otetaan yhdet podcasti.
Tervetuloa kuuntelemaan, otetaan yhdet podcastia. Tämä on Ajatushautomo Potapov et Korppila.
Toi on kyllä hieno, tuosta Ajatushautomo-nimikkeestä mä tykkään.
Jotenkin se kertoo aika paljon siitä, mitä me tehdään. Tavallaan tässä me puntaroimme ja pohdimme asioita ja yritämme hahmottaa maailmaa.
Riippumaton ajatushautoma.
Nimenomaan.
Lisätään se vielä tähän. Eli emme ole siis poliittisesti sitoutuneita.
Chin.
Vaikkakin ehkä sidontaleikit saattavat olla lähellä sydäntä, mutta
koirat eivät käytä housuja.
Se on erilaista sitoutumista sitten se homma, mutta tänäänkin otetaan yhdessä podcastissa tuttuun tyyliin. Juomat meille tarjoaa laadukas kotimainen
helsinkiläinen.
Yritys, helsinkiläinen vieläpä. Arctic Kombucha on firman nimi ja herkulliset kombucha-juomat tulevat siis heidän suunnaltaan. Tällä kertaa makuna meillä on Relax with Buds meikäläisellä ja Teemulla on Focus from the Forest, kotimaisia raaka-aineita, suoraan suomalaista metsästä poimittua tavaraa käytetään näissä Arctic Kombuchan tuotteissa. Kun menet osoitteeseen arctickombucha.com, niin sieltä voit näitä tuotteita itsellesi tilata, ja kannattaa kassalla käyttää koodia otetaan yhdet, ihan pienellä ja yhteenkirjoitettuna otetaan yhdet, niin 25% he lähtää rabattia suoraan tästä tilauksesta, joten do it now.
1/4 hinnasta pois, ja tämän podcastin tarjoaa myös Dick Johnson, eli parturi, hiukset minttiin, parturiliike, parturiketju, Tampere, Turku, Helsinki.
Löytyy toimipisteet.
Ja dickjohnson.fi:stä löytyy sitten iso valikoima erilaisia ulkoisen asun kohentamiseen tarvittavia tarvikkeita.
Joo, sieltä löytyy siis ei pelkästään. Sä tietysti olet Dick Johnsonin kanssa yhteistyötä tehnyt pitkään, niin toki monet varmasti ajattelevat, että se liittyy pelkästään partahommiin, mutta esimerkiksi meikäläinen on hoitanut sieltä vaahdot päänhöyläämiseen, partahöylät, systeemit, aurinkorasvat. Sieltä löytyy ihan kaikkea ja niin kuin darran parantamistuotteista lähtien.
Mutta ja aina liukkareihin ja pallivahan ja muuta, mutta yhtä lailla, kuten Arctic Kombuchan sivulla Dick Johnsonin sivuille, kun menet ja näpyttelet tilauksen yhteydessä, otetaan yhdet pienellä, otetaan yhdet -15% pinnaa. Joo.
Eli otetaan yhdet, ei mitään numeroita sinne perään. Itse voitaisiin pistää tähän tämmöinen pikku kisa. Mehän tuossa pari viikkoa sitten jo laitettiin tämmöinen Darra Survival Pack Dick Johnsonin tarjoamana jakoon.
Tai se oli itse asiassa otetaan yhdet by Dick Johnson bilepaketti.
Nimenomaan, aivan totta. Se oli bilepaketti, joo. Et siinä oli ennen ja juhlan aikana ja jälkeen. Kaikki kyllä tarvittavat, joo.
Tällä kertaa laitetaan kaikille niin sanotulle partaveljille, joita myöskin meidän kuuntelijoissa on jonkin verran. Laitetaan tämmöinen partapaketti. Eli toisin sanoen pistetään Dick Johnsonin hemmetin hyvää. Itse asiassa mä tein aikanaan 5-6 vuotta sitten semmoisen mainoskampiksen Dick Johnsonin kanssa. Ja muistaakseni käytin tämmöistä ihan helvetin hyvä partaöljy.
Ja
tämmöinen slogani oli. Snake oilia, joka on oikeasti hemmetin hyvä. Mä itse käytän sitä taajaan. Snake oilia pullo. Sen lisäksi laitetaan sitten Dick Johnsonin omaa partasaippua, joka on hemmetin hyvä, kun sä kuitenkin syöt ja se rasvottuu se iho ja se, sun on pakko, ihan niin kuin hiuksiakin,
niin, tai
niin, jos sulla olisi hiukset. Niin.
Tai kasvojen pesu, mihin tahansa. Kyllä.
Pullo partasaippua ja sen lisäksi laitetaan sitten tuommoinen parta, Dick Johnsonin oma partakampa, joka on tehty puusta, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun puusta on tehty toi partakampa, niin se on hellävaraisempi karvoille, naamakarvoille kuin esimerkiksi muovinen.
Ja pistetään sinne, eikö siellä ole myöskin joku sen tuote, millä saa sitä skeggeistä vähän aktiivisemmin kasvamaan, niin kuin se meikäläinen, joka koko ajan kipuilee sen kanssa, että voinko mä nyt kasvattaa paran, kasvaako mun tarpeeksi tihe, näyttääkö tämä hyvältä vai näyttääkö tämä vaan semmoiselta ikään kuin joltakin risukkoiselta tien piantarjalta tämä mun käkätin, niin olisiko siellä joku semmoinen tuote, tuote, mikä voidaan vielä heittää tähän pakettiin, että ensin saadaan se parta kasvamaan ja sitten saadaan öljyttyä ja shaippoitua ja kammattua se oikein minttiin vielä.
Sieltä löytyy tämmöinen tuote kuin kasvu. Emme puhu siis kasvuhormonista, vaan
ei sekään pahitteeksi ole. No, vitsi.
Tuote nimeltä kasvu, eli se sisältää runsaasti risiiniöljyä. Mm-hmm. Ja mä olen siinä mielessä siunattu, että mulla kasvaa parta aika nopeasti. Mm-hmm. Tätä tehdessä mä oon viimeksi käynyt 3 viikkoa sitten parturissa trimmaamassa tämän, ja tämä näyttää nyt aika ronskilta. Mutta mä kokeilin tätä kerran, olisiko ollut viikon verran, kuinka tuuheaksi tämä parta meni. Okay. Ja siinä oli oikeasti paljon jeesiä. Okay. Heitetään tuommoinen pullo kasvua vielä messiin.
Ja miten tähän kilpailuun voi osallistua? No siinä vaiheessa, kun tämä jakso on maailmaan pullahtanut, niin suunnilleen niihin aikoihin on myöskin tuonne meikäläisen Instagram-tilille tullut tämmöinen kuva, missä on sitten kehotus käydä kommentoimassa sinne jotakin. Ja ei me tehdä tietysti mitenkään vaikeaa, että mitä sinne pitää kommentoida tai tämmöistä. Käykää kommentoimassa jotakin, kun te menette mun Instagramiin, eli Renne Korppila yksinkertaisesti, niin siellä voitte osallistua ja käykää kommaamassa siihen kuvaan jotain, niin ensi viikolla sitten valitaan joku näistä kommentoijista sitten tämän setin voittajaksi. Yksi tai ehkä kaksikin, katsotaan vähän.
Oli just sanomassa, kuinka, ehkä jos, riippuen mikä meidän fiilis on.
Kuinka hövellä tuolla me ollaan. Ja nyt sitten jos joku valittaa, niin minä olen Instagramia, niin too fucking bad. Se on
jokaisen henkilökohtainen voi.
kaivan kyynelleen esiin ja asetan sen poskelleni. Yritän sitä empaattista. Mutta joo, näin toimikaamme.
Mitä sulle Punavuori, Helsingin Punavuori, mitä se sulle merkitsee tai minkälaisia fiiliksiä sulla tulee, kun sä kuulet tämän kaupungin osan nimen?
No siis Punavuori on sillä tavalla sellainen kaksijakoinen ikään kuin se suhtautuminen siihen, koska totta kai helppo ajatus on se, että Helsingin Punavuori on tässä 2000-luvun viime vuosina on ikään kuin muuttunut tämmöiseksi hipsteriyden pesimäpaikaksi. Ja
gentrifikaatio.
Gentrifikaatio on kolahtanut pahasti. Itsekin, no mä en tiedä miten se nyt, Helsingissäkin on hauska, että miten nämä eri alueet lasketaan, mutta että itsekin Punavuoressa vuosia asuneena, niin,
kuten myös.
Niin mä näkisin, että se on hyvin monenlainen kokoelma, toisaalta hyvin yläluokkaista ja varakasta porukkaa, ja sitten taas tietyllä tavalla vielä siellä elää se semmoinen vanhan Helsingin henki, mikä ehkä nykyään enemmän on aistittavissa sitten Kallion kaupungin osassa, ehkä kokonaisvaltaisemmin, missä nykyään itse asun. Mitä se kertoo mun kehityksestä?
Mutta jos Monterossosta, eli Punavuoresta, heitin vähän tämmöisen. Mietitään jotain nimittäviä tekijöitä. We Got Beef, Sasha Remling, Makia,
iso roba,
Tom Sjöberg, Rööperi. Sä oot nähnyt Rööperi-leffa.
Kyllä olen. Kyllä
Peter Franzén, Samuli Edelman,
Hissu
Hietalahti. Ja nyt on Makia, joka on perustettu, eli siis vaatefirma Makia, joka on perustettu Punavuoressa, eli juuri Monterossossa, on pistänyt käyntiin tämmöisen hyväntekeväisyyskampanjan.
Okei, mistä on kysymys?
Eli kysymys on siitä, kun mainittiin Tom Sjöberg, eli Sjöban nimi. Tom Sjöbergillähän on vuosikausi, ja se taitaa edelleen olla pystyssä.
Kyllä se on edelleen pystyssä, siis se on pornokauppa.
Kyllä, pornokauppa, erotiikka, eli aikuisviihdeliike.
Joo.
King's Sex, ja hänellä oli ennen tämmöinen yökerho, aikuisten yökerho kuin King's Kakadu.
Joo.
En tiedä, oletko koskaan vierailut.
En ole vierailut, mutta isot pojat on kertoneet, että
siellä oli kova meininki. Siellä,
eikö sekin ollut roballa?
Joo, mun mielestä taisi olla.
Joo, se oli vähän siinä.
Mutta Sjöbahan on aina ollut semmoinen Punavuoren hahmo.
Joo.
Jos puhutaan Punavuoresta ja Rööperistä, niin Tom Sjöberg on aina ollut se hahmo, joka määrittää sitä.
Kun hänestä puhutaan, niin ei millään tavalla ikään kuin piilotella sitä semmoista vanhan liiton Punavuori gangsterimeininkiä, mikä toki hänen elämäntarinansa liittyy ja mistä hän itsekin on tietysti puhunut avoimesti, ja kun on kirjaa ja elokuvaa ja kaikkea tämmöistä niin kuin häneen pohjautuen ja hänen elämän kokemuksensa ja hänen tarinoihinsa pohjautuen tehty, niin sehän ei ole hänelle mikään sillä tavalla semmoinen salailun aihe, ja jo jollakin tavalla totta kai kasvanut semmoisiin romanttisiin ja myyttisiin mittasuhteisiinkin. Kun kuitenkin katsotaan niitä aikoja, jotain 70, 60, 70-lukua, niin onhan hirveän viattoman näköisiä aikoja, jos mietitään nyt tätä tämän päivän maailmaa, missä me nyt eletään ja kaikkea sitä, minkälaista rikollisuus, niin tänä päivänä mä kuulen lestin heittäminen näyttää
niin, jotenkin vähän pikkupojan meininkiltä, että mitä se ihmettää. Vähän semmoista, mitä nykyään tehdään nuuskakauppaa.
Niin, ja sitten tokihan on siis tosiaan, en muista kuinka kauan tämä King Sex -liike hänellä on ollut, mutta muistan siis itse, kun olen ollut pornokaupassa töissä Helsingin Kampissa, Keltaisessa Ruusussa, olin 6 vuotta töissä tuossa. Mitä se nyt sitten on ollut sitä 2000-luvun, 90-luvun loppu, 2000-luvun alku, joo. No oikein, niin 2000-luvun alkuvuosina, kyllä se näin on, joo. Niin myöskin sitten ihan työn puolesta törmäsin Shebaan muutamaan otteeseen, kun mun työnantajat tekivät hänen kanssaan bisnestä, vaihtelivat siis niin kuin tietysti maahantuontia ja kaikkea tämmöistä elokuvien ja välineiden suhteen, niin Shöbä kävi aina silloin tällöin pyörähtämässä sille meidänkin kioskissa, ja hän oli tämmöinen hauska tapa, että kuitenkin siihen aikaan totta kai joskus 2000-luvun alussa niin etenkään tupakoitu sisällä enää missään, mutta mitkään tällaiset kiellot eivät koskeneet tokikaan häntä. Hän poltteli sikaria ihan missä vaan, kukaan
ei sanonut, mitään.
Ei sanonut hänelle siitä yhtään mitään. Ja mäkin kuitenkin semmoisena puotipuksuna siinä vaan häsäilin, ja kun isot miehet tekee bisnestä, mutta sitten joskus satoi muuten vaan käppäilemaan sitten hänen kauppansa ohi ja kävin siinä, niin hän on heti se, että niin, sä olet Eero ja Merenkundi, mitä jätkä?
Ai se muisti sun? Joo. Okei. Aika mahtavaa.
Ja sitten mitään vaihdettiin vaan pari sanaa silleen, että kyllä niin kuin, hän on herrasmies herrattomasti.
Mutta nyt Makia on lyönyt hynttyyt yhteen Emilia Åbergin kanssa, ja Emilia on siinä mielessä mahtava, mulle hyvän tekeväisyys merkitsee tosi paljon. Mä olen tämän ikään kuin julkisen elämäni aikana tehnyt useita hyvän tekeväisyyksiä ja tehnyt myös seniorikansalaisten kanssa tai heidän hyväkseen hyvän tekeväisyyksiä, mutta Emilia on sellainen...
Niin, eli käsit itsellesi hyvä.
Nimenomaan. Mutta Emilia on sellainen, joka oikeasti tekee isoa työtä ikäihmisten kanssa. Hänellä on tämmöinen Hyvän mielen tapahtumat-järjestö, joka järjestää sitten vanhuksille tai seniorikansalaisille tämmöisiä esimerkiksi ruokailuja, lounaita ja vie heitä tapahtumiin ja näin poispäin. Ja Emilia löi hynttyt yhteen sitten Samuli Mykkäsen yhteisen ystävämme Sillin kanssa. Mm-hmm. Ja nyt on pistetty tulille, herätetty tämä King's Sexin perintö Makian toimesta henkiin.
Okei.
Okay. Eli Makia julkaisee nyt vielä sunnuntaihin kello 24 asti on aikaa mennä Makian sivuille makia.com/kings-sex ja tilata sieltä rajattu määrä. Niitä on vaan rajattu määrä näitä paitoja tehdään. Tilata sieltä joko Kings kakarupaita tai sitten tämmöinen long sleeve Kings Sex Shop.
Okei, no nyt kun sulla on siinä näytöllä ne auki, niin aivan hemmetin hyvän näköinen, siis erittäin hyvän näköinen paita.
Mikä tässä on huomionarvoista on se, että nämä paidat on suunnitellut myös tämmöinen Punavuoren hahmo, joka nyt asuu tällä hetkellä kylläkin Jenkeissä, Sasha Remling.
Joo, pitkän linjan Punavuori, myöskin tämmöinen, voisiko sanoa streetwear aficionado, ja itsekin siis baaria pyörittänyt myöskin iso roballa, We Got Beef -nimistä baaria, ja hauskastihan näissä Gledioissahan näkee, että näissä on otettu niin kuin näistä We Got Beefin baarin merchandiseista tämä designi, ja sitten siihen on vaan laitettu tämä niin kuin King's Sex Shop ja King's Kakadu-tekstit, eli tämä on itse asiassa todella mankeen näköisiä.
Kyllä.
Tuolla on makea näköisiä rättejä. En ihan ensimmäisenä ikinä ajattelin, että pistäisin pornokaupan paitaa päälle, niin mulla on esimerkiksi itse asiassa se Ville Valon faijan, oikeastaan lelukauppapaita. En pidä sitä muulla kuin kotona, kaikilla rakkaudella Ville faijalle, mukava mies. Mutta tämä on siis oikeasti sitä pitkään.
Tämä menee katukäyttöön.
Mä haluan tämän.
Mutta jos haluaa osallistua ja tehdä hyvää ikäihmisille ja seniorikansalaisille, niin menee Makian sivuille makia.com/kings-sex ja käy tilaamassa itselleen. Plus, mikä tässä on huomioarvoista, taas mä käytin tuota samaa sanaa, on se, että näitä tehdään rajattu määrä. Eli jokaisella vastaan tulevalla toukohousulla ei ole mahdollisuutta näitä pitää.
Ja silläkin tavalla me pelataan tässä omaan pussiin, koska tosiaan kun meilläkin tätä ikää on jo, niin ihan kohta nämä tämmöiset seniorikampikset pelaa sitten meidänkin pussiin, että siinä mielessä mehän tässä pohjustetaan
myöskin omaa niin, pehmeää laskua.
Hyvän tekeväisyyttä tässä. Itsellähän me tässä tehdään hyvää. No joo.
Hei, miten sulla alkoi tämä viikko?
Tämä viikko. No sanotaanko, että ehkä oli viime viikonlopussa pieni henkinen, koistinen.
Kankainen.
Mutta siitä on päästy yli. Sanotaanko näin. Siitä on päästy yli. Mutta että joo, siis ihan normaalisti. Viikko alkoi ihan mukavissa merkeissä ja treenit kulkee, ruoka maistuu, duunissa on kiirettä, kun Hesa Cupi on nyt tässä tuossa Töölön kulmilla, niin tuo paljon asiakkaita. Et silleen on ollut semmoinen, niin kuin itse asiassa viikko on mennyt ihan siivillä.
Joo, mulla alkoi tämä viikko terapiakäynnillä.
Okei.
Ja mä halusin nostaa tämän aiheen puheeksi. Mä sanoisin, mulla on tosi huono muisti, mutta mä sanoisin, että joku 4-5 vuotta sitten erään hyvän ystäväni Ollin kanssa, Olli asuu tällä hetkellä Espanjassa, mutta me käytiin semmoinen vähän kaljanhuuruinen keskustelu terapiasta. Mm. Ja mä olin siihen aikaan, mä sanoin, että siinä on 5-6 vuotta aikaa, mä olin siihen aikaan vähän semmoinen, että pidin itseäni neropattina, nohevana. Noheva on
Mr.
hyvä.
Mr. Know It All.
Juurikin näin. Mä pystyn itse kyllä terapoimaan itseäni, että mä pystyn kelaamaan asioita läpi ihan itsessäni. Että kyllä mä tiedän itsenne vastaukset ja olen sen verran älykäs. Eli tosi
tai että pari bisseä friendien kanssa ja vähän jauhetaan siinä, niin kyllä ne siitä sitten.
Kyllä. Ja tämä mun ystäväni sitten sanoi, että ihan oikeasti, että älä pelkää me mennä terapiaan puhumaan asioista. Että se ei ole mikään häviäjän merkki. Ja siinä meni tosi pitkään ennen kuin mä sitten uskaltauduin ensimmäisen kerran mennä terapiaan puhumaan omista kipupisteistäni ja niistä solmuista, mitä sisällä on. Ja siitä on tullut mun mielestä niin kuin itselleni tosi hyvä tapa purkaa asioita. Ja tosiaan tällä viikolla kävin, en halua avata tässä sitä, että miksi siellä kävin, mutta kävin istuskelemassa taas siellä, mitähän siinä meni, vähän reilu tunti. Ja kun sieltä lähti, niin oli tosi paljon kevyempi olla.
Käytkö siis ihan säännöllisesti?
Mä pyrin
vai,
siihen. Mä
niin,
pyrin.
Mutta et kuitenkaan, et varasit sä esimerkiksi seuraavaa aikaa nyt?
Joo, varasin.
Mutta se ei ole, käytkö sä kerran viikossa, kerran kuussa?
Pari viikon välein.
No joo.
Pari viikon välein. Ja mua ärsyttää tavallaan tässä diskurssissa, mitä me tässä käydään, niin varsinkin suomalainen keskusteluilmasto on, ja miesten keskuudessa on se, että se on jotenkin heikon ihmisen merkki mennä sinne. Mä oon ainakin paljon törmännyt, että se ei ole, että mies ei puhu eikä pukahda ja sit se on luusereiden tai homojen hommaa mennä terapiaan. Ja mä taas näen sen asian ihan eri tavalla, koska sieltä saa tosi paljon työkaluja omaan elämään tehdä siitä omasta elämästä entistä parempi.
Varmasti saa ja joo, mä ymmärrän toi, mistä puhut, mutta samaan aikaan tässä just nähdään se, että miten rinnakkain voi olla monenlaisia tapoja ja monenlaisia puhetapoja, puheen kulttuureja ja erilaisia ympäristöjä ja kuplia, koska musta myöskin tuntuu, että viime vuosina sinne yleinen mystiikka ja häpeä niin terapiassa käymisen ympärillä on lähtenyt pois todella paljon. Jos puhutaan sukupuolittuneesti, miehen terapiassa käynti ei välttämättä, mutta sellainen yleinen ajatus, että ihmiset käy terapiassa. Totta kai naisten on helpompi puhua siitä, että ne käy terapiassa, kuin että mies käy. Mutta joka tapauksessa, että se niin kuin, on sillä tavalla sellainen stigma kyllä vähän vähentynyt, mutta mä ymmärrän ton ajatuksen, että monella miehellä voisi olla siitä sellainen nihkeä fiilis, koska mulla itsellä on esimerkiksi vähän sellainen, että
no mitä sä ajattelet siitä, että mä käyn siellä?
Mä ajattelen, että se on helvetin hyvä asia, että ihminen käy terapiassa ja käy keskustelemassa asioista ja käy purkamassa sitä sydäntään ja jos kokee, että tarvii apua, niin kannattaa sinne mennä.
No onko sulla ollut koskaan semmoista fiilistä, että sä olisit ehkä valmis ottamaan sen askeleen?
Oikeastaan näihin päiviin asti, niin mä oon suhtautunut siihen, en negatiivisesti, mutta ehkä niin kuin sillä tavalla negatiivisesti, jos joku kertoo, että mä käyn terapiassa, niin mun mielestä on ei, makea juttu, mutta että menisinkö mä itse, niin mulla on ehkä just vähän tota, että fuck that shit, että kyllä mä hoidan itse juttuni. Kyllä mä itse pärjään näiden asioiden kanssa. Ja sitten vähän semmoinen, että kun edellisessä suhteessa käytiin pariterapiassa ja mä koin, että se ei ole auttanut, siitä ei ollut apua, niin sitten mulla on jäänyt vähän semmoinen myöskin, että no ei tämmöiset jeesaa mua, mutta totta kai sitten mä oon myöhemmin ymmärtänyt, että se pariterapia ei toiminut sen takia, että mä en ollut myöskään valmis täysin omistautumaan ja antautumaan sille prosessille ja niin päin pois.
Eihän se ole mikään taikurin keppi, joka,
ei tietenkään.
Niin, että sun pitää itse elää ja olla siinä mukana ja antautua sille. Ei se ole mikään ihmeitä tekevä juttu.
Mutta esimerkiksi kun näin tässä, kun kuunnellut sunkin puheita siitä aiheesta, ollaan ennenkin sitä puhuttu, niin kyllä mulla on tullut siihen paljon semmoinen myötämielisempi suhtautuminen. On myöskin tullut semmoisia ajatuksia, että Ehkä se voisi tehdä mullekin ihan hyvää.
Ja samalla tavalla...
Ja näet, että mä niin kuin nytkin nauran sen tuommoisen vähän niin kuin vitsin terapia.
Samalla tavallahan se munkin kehitys meni, että kun tämä mun ystävä Olli sanoi aiheesta, niin mä olin ensin, että mitä vittua sä nyt oikein lässytät. Että en mä tuommoista tarvi. Mutta pikkuhiljaa sitä kasvoi, ja munhan yhtä lailla kuin sinun, mun ensimmäiset kokemukset oli pariterapiassa, kun mä olin... Ja tässä taas paljastetaan tosi paljon omasta elämästä, mutta fuck it, niin tässä on paljastettu muutenkin. Mä ex-vaimoni kanssa menin pariterapiaan ja näin, mutta sitten sen suhteen päätyttyä mä jäin yksinäni sinne, koska mulla on tosi paljon tunnelukkoja ja menneisyydestä tulevia demoneita ja mörköjä. Mä jäin niitä purkamaan sinne ja pikkuhiljaa sehän on semmoinen matka, minkä sä kuljet, se on pitkä matka, minkä sä joudut kulkemaan. Mutta että pikkuhiljaa niistä asioista sä opit hyväksymään itsesi paremmin ja olemaan osa tätä maailmaa ja löydät vähän sitä omaa paikkaa, missä sä oot. Että esimerkiksi, no jos sanotaan, että mä oon siellä käynyt vaikka 4 vuotta, niin kyllä mä oon tänä päivänä ihan erilainen tyyppi kuin mä olin 4 vuotta sitten. Tai erilainen tyyppi, jos mä en olisi käynyt.
Niin.
Niin mä olisin tänä päivänä.
No niin semmoinen, niin sitä se mahdoton tietää.
No joo, mutta tämä on niin kuin arvailua, mutta...
Mutta sulla on siis, pointti on se, että olit erilainen teet, mutta sulla on positiivinen kokemus siitä.
Joo, ja siis mua itseään henkilökohtaisesti ärsyttää suunnittamaan, tai kuuntele loppuun mua. Tämä on mun tapa, kuuntele mua loppuun. Mä väitän niin, että me ollaan molemmat semmoisesta... toksisen maskuliinisesta ympäristöstä ponnistetaan, missä tällaisia asioita pidetään heikkoutena. Ja mä en suostu enää sitä pitää millään tavalla heikkoutena, mä argumentoin ja opponoin aina raivokkaasti vastaan. Mutta että se on juntattu, kun me käydään voimailemassa, me käydään kamppailemassa, mitä ikinä, niin se ympäristö tekee, me ollaan ympäristömme ja tavallaan sen uhreja tietyllä tavalla.
Jossain määrin.
Niin ne tietyt ajatusmallit ovat tulleet sieltä, me ollaan omaksuttu ne, ja niistä on tosi hankala päästä eroon.
Ja varsinkin just niin kuin meidän sukupolvesta, kun puhutaan, se on hirveän mun mielestä myöskin raikastavaa ja jotenkin semmoista, ei voimaannuttavaa, mutta semmoinen positiivinen yllätys tai positiivinen kokemus, kun puhuu nuorempien miesten kanssa, joille nämä asiat taas ei ole läheskään samanlaisia, yhtä jäykkiä, ja paljon sillä tavalla ehkä rohkeammin jopa lähdetään hakemaan apua jo siinä tilanteessa, niin kuin ikään kuin asiat on liian pitkällä. Jos nyt puhutaan vaikka niin kuin mielenterveysongelmista esimerkiksi, niin kyllä mä väitän, että monilla meidän ikäisillä ja varsinkin meidän vanhempia ikäisillä, niin sitä apua ei todellakaan ole haettu silloin, kun tilanteella olisi vielä voinut tehdä jotain oikeasti, ja sitten kaikki menee liian pitkälle ja liian syvälle ja seuraa päihdeongelmia. Kuinka paljon myös päihdeongelmat on usein kiinni mielenterveysongelmissa?
Kyllä, ja mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mulla on varaa mennä yksityiselle, mutta kaikilla ei ole, ja niitä storeja, kun on tässä elämän varrella joutunut kuulemaan, ja on myös haastatellut muutamia ihmisiä, jotka ovat olleet esimerkiksi sairastaneet mielenterveysongelmia, niin se kunnallisen kautta, voi Jeesus Kristus se rumba, mihin ihminen pistetään. Ja semmoinen ihminen vielä, joka kärsii mielenterveysongelmista, niin hänet pistetään semmoiseen saatanan suppiloon, tai labyrinttiin, mistä ei tunnu olevan mitään pääsyä ulos. Ja kun mielenterveysongelmaiset ja potilaat, jotka kärsii, heille pitäisi saada heti sitä apua.
Just näin.
Eikä vaan odottaa, että hei, no 3-4 kuukauden päästä ehkä ensimmäinen aika kunnalliselle puolelle. Mä oon siinä mielessä onnellinen, että mulla on mahdollisuus mennä silloin, kun aikoja, vaikka eka aika, milloin? Ylihuomenna. Asia selvä. Mä tuun sinne. Kun se ei ole halpaa lystiä.
Se ei ole halpaa lystiä tietenkään, mutta että kaikessa on kysymys aina siitä, että mihin sä haluat rahas käyttää. Kyllä mäkin myönnän, että mullakin se tulee se, että
maksaa, miksi et sä käyttäisi itteisi?
Niin, just näin. Siis se on se pointti, että kun helposti sä ajattelet, että tähän maksaa, sä tuhlaat tässä niin kuin rahaa. No, tuhlaat rahaa.
Ostanko 2 T-paitaa vai sijoitanko sen oman mielenterveyteen?
Niin, käynkö kaljottelemassa kavereiden kanssa, mikä sekin toki voi olla tavallaan terapeuttista, mutta ei kuitenkaan sit samalla tavalla kuin se, että jos sä saat keskustella oikeasti ammatti-ihmisen kanssa ja jonkun semmoisen ihmisen kanssa, joka on ikään kuin täysin neutraali, objektiivinen koko siinä
kavereilla
sun elämässä.
Se, niin. Kavereilla on aina se subjektiivinen, hei kyllä sä pärjäät ja äijä on äijä ja muuta. Ja, totta kai ystävät ovat turvaverkko.
Totta kai.
Ne ovat tosi tarpeellinen turvaverkko elämän polun varrella, mutta heidänkin työkalut riittävät vain tiettyyn pisteeseen. Ystävät aina kuitenkin komppaa sua. Ja harvoin opponoivat ja antavat vastaväitteitä tai yrittävät haastaa. Niin.
Ja myöskin ystävillä on helppo kertoa semmoista vähän omaa totuutta asioista.
Sekin on totta.
Totta kai, jos menet terapiaan ja kerrot sielläkin ikään kuin valeita, niin silloinhan siitä ei ole mitään hyötyä, että rahaa hukkaa. Ja tämä esimerkiksi oli vähän se ongelma, minkä mä huomasin sitten jälkeenpäin, kun mä silloin edellisessä suhteessa kävin pariterapiassa, että mä en pystynyt olla siellä, mä en ollut vielä sellaisessa tilassa, että mä olisin voinut olla täysin rehellinen, jolloin tavallaan mä ikään kuin puhuin siellä vähän semmoista, toki joo, tietyllä tavalla totta, mutta paljon myöskin semmoista, mitä mä oletin, että mitä multa halutaan kuulla.
Niin.
Ja totta kai, kun me vähän päädyttiin sinne semmoisen niin kuin suhdekriisin takia, josta mä koin itse syyllisyyttä, niin mä myöskin vähän koin siinä, että mä oon se, joka tässä nyt jota täällä nyt ollaan vähän niin kuin parantamassa, vaikka me oltiinkin siellä pariskuntana ja näin, niin se ei vaan niin kuin millään tavalla ollut niin kuin oikein terve se asetelma tai oikea otollinen se asetelma, että mä olisin voinut saada siitä mitään, ja siitä mulla on jäänyt siihen terapiaan vähän semmoinen, just semmoinen negatiivinen. Että
no mitä pitäisi tapahtua sun itsesi kohdalla, että sä olisit valmis ottamaan ton askeleen?
Niin, niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä niin kuin tällä hetkellä olen siihen ihan valmis. Että se on semmoinen asia, mitä mä oon niin kuin paljon miettinyt ja niin kuin mekin ollaan sitä puhuttu aina silloin tällöin, että ehkä se voisi olla mullekin ihan hyvä vaan niin kuin käydä siellä ja katsoa, että mitä se antaa. Ja olen tässä puhunut monien muidenkin ihmisten kanssa, mutta sitten se on jälleen semmoinen, että se nyt enää se liipasi vetämättä sitten. Niin
mutta kun tässä tullaan just siihen kysymykseen, että milloin on ikään kuin liian myöhäistä.
Niin.
Että sitä lykkää ja lykkää, sit sä huomaatkin, että vitsi, mä oon maalannut itseni nurkkaan.
Mm.
Ja sit voi ollakin liian myöhäistä. Ja toinen faktinen fakta on se, että minä itse olen itseni pahin vihollinen.
Mm.
Ja mun mielestä se sanonta on jotenkin jäänyt tonne takaraivoon, että mä oon itse itseni pahin vihollinen. Se, mitä mä katson peilistä, näen peilistä,
kyllä,
niin siellä on se pahin demoni.
Kyllä, kyllä. Mutta siis, niin. Mikä tässä on ikään kuin semmoinen take away message mun mielestä, niin sitä tunnetta siitä, että ei ole hyvä olla, sitä ei pidä hävetä. Ja myöskään sitä tarvetta etsiä siihen tunteeseen jotain apua, niin sitäkään ei pidä hävetä, päinvastoin.
Yksi aihe, mistä mäkin on, no, tämä on niin kuin tosi kiusallista puhua tästä, mutta puhutaan nyt. Tässä nyt kaikki on heitetty dösanalle, niin heitetään vähän lisää löylyä.
No, mennä.
Yksi asia, mistä mä oon myös terapiassa puhunut, ja tämä on semmoinen asia, mistä varmasti moni mies häpeää puhua.
Mm-hmm.
Ja mä nyt kuitenkin jotenkin, anteeksi, mä koen, että me ollaan miehiä niin kuin kapitaalilla M:llä. Ehkä IES myös on vielä.
Kaikki on isolla.
Alfa.
Huutomerkki perässä. No niin, joo. Tällä pohjustuksella.
Tällä kun lähdetään siitä vitsillä sisään.
No.
Seksuaaliterapeutti Maria Kihlström kirjoitti alkuviikosta tai julkaisi alkuviikosta Iltalehdessä tämmöisen kolumnin.
Mm-hmm.
Unohda jo penis, aina ei seiso, vaikka edessä olisi maailman haluttavin tyyppi. Ja tämä Maria Kihlström, hän on siinä Sex Tape
Suomi-ohjelmassa
tämmöisenä seksuaaliterapeuttina.
Mm-hmm.
Samaa hommaa tekee kuin sunkin podcastissa vieraana ollut Pippa Laukka.
Ei ollut Pippa Laukka, kun oli tämä herra Jumala, hän muista hänen nimensä, mutta siis joka tapauksessa joo, siis tuolta Renne Korppila podcastissa myöskin löytyy mielenkiintoinen jakso, missä mulla on tämä seksuaaliterapeutti Jonna, mikä
hän okay, joo.
Niin on vieraana, ja siis todella mielenkiintoista puhetta.
Joo, mutta oli miten oli, niin Marja kirjoitti tässä hyvän kolumnin siitä, kuinka miehillä on liikaa paineita siitä, että seisooko. Toimiiko.
Mm.
Ja vaikka edessä olisi maailman kaunein nainen, niin sitten paineet kasvavat niin suuriksi ja hommat ei funkkaa alapäässä.
Niin, ja todennäköisesti, jos sinä edessä on se maailman kaunein nainen, niin sitä todennäköisemmin ei varmaan seisokkaan. niin kuin, mitä korkeammat paineet kertyy, niin sitä todennäköisemminhän se ei skulaa.
Mutta tässä kolumnissa oli ihan mielenkiintoista lukea just siitä, että Marja kirjoitti just näin, että penis elää kuitenkin omaa elämäänsä, erektio tulee väärään aikaan tai se ei tulekaan silloin, kun sitä eniten haluaisi. Itsellekin on muutaman kerran käynyt silleen, että joutuu oven väliin hakata, että turpo on nyt, saatana, että mitä tästä tulee. Ja se on suunnattoman noloa, ja siinä tulee sitä itseinhoa ja semmoista pettymystä ja pelkoa seuraavaa kertaa varten. Ja mun mielestä on niin kuin, tässä tavallaan tässä keskustelussa, kun tämmöistä käydään, saunailloissa kaikki on aina lääninsonneja.
Totta kai.
Ja kaikki panee kaikkia, kyllä, ja aina on, siinä kun tunti, vedät leukoja, tuossa on vehkeet.
Tuntikaupalla seiso saatana niin, että olkaapa nyt, taju päästä.
Niin, olkaa nyt jumalauta itsellenne rehellisiä. Jokainen meistä kärsii noista. Ja jokaiselle on tullut niitä ohilyöntejä. Et on ihan turha esittää, ainakin mulle, on ihan turha esittää sitä, että joo, kato, ellet sä poppaa aina vieteriin naamaa.
Niin. Mutta kun siinä on se, että vaikka sä käyttäisitkin lääkkeitä, niin silti, jos sun mieli rupeaa tekemään tepposia, niin silloinkin voi käydä niin, että ei nekään niinku kuitenkaan pysty ylittämään sit loppujen lopuksi sitä, että jos olet esimerkiksi henkisesti vaan ihan tosi huonossa paikassa. Okei, no sanotaanko, että joku Viagra nyt on tietysti niin, semmoista tavaraa, että se tietyllä tavalla joo, mutta että, ja totta kai se tuo sitä henkistä varmuutta ja näin, mutta kun ei sekään ole mikään fail safe.
Se ei ole mikään autuaksi tekevä asia, mutta tässä Marjan kolumnissa oli kiva, että nainen puhuu tämmöisistä asioista. Mä ajattelin sitä siltä kantilta, että nyt nainen kertoo, että miehet, älkää huoliko. Mutta mä olisin jotenkin itse kaivannut tähän tästä niin kuin, en pelkä, okei, tämä oli kolumni, tämä oli hänen niin kuin tekstinsä, mutta että olisi ollut isompi juttu, missä just joku mies, ja nyt puhun taas niin kuin miehestä, en beta-uroksista, vaan miehestä. Ja tämä on tosi harvinaista, että mä sanon näin, koska mä en yleensä puhu tällä tavalla. Mutta,
että paitsi joku, joka jaksossa.
Enkä puhu, se on sinä. Mutta se, että joku mies puhuisi tästä, että hei, mä olen kohdannut tämmöisiä asioita. Mä olen kokenut näin. Mä olen kuitenkin päässyt jollain tavalla siitä yli. Ja sitten mä ajattelin niin kuin ensin, että mä pistän Twitteriin tästä jonkun päivityksen, että tiedoksenne, mä oon kohdannut niitä. Ja mä oon edelleen niin kuin safeteissä, mutta näitä tulee ja menee. Ja tässä mä voin aivan hyvin sanoa, että on ollut tilanteita, missä on joutunut ihmettelemään, että jaha, tämä meni sitten tällä tavalla.
Samoin. Siis totta kai. Jumala, että mä oon 44-vuotias mies kohta, niin valehtelisi, jos väittäisi, että ei olisi ollut tilanteita, missä ei ole ottanut eteen, vaikka olisi kuinka tehnyt mieli. Ja helposti myöskin saattaa liittyä sellaisiin tilanteisiin, kun tekee ihan hirveästi mieliä, että on joku semmoinen hirveä build-up tai joku semmoinen odotusarvo tai jotain semmoista, niin silloin siinä on se kaksi vaihtoehtoa, että joko hommat luistaa aivan älyttömän hyvin, jos on sellainen hyvä build-up, mutta sitten myöskin, että jos sinne mieleen jostain syystä hiipii joku epäilys tai joten,
pienikin epäilyksen niin, siemen.
Tai muuten vaan, että siinä tulee joku siinä tilanteessa, joku, mikä saa sut jotenkin voimaan vähän sillä tavalla, tulee vähän epämukava olo, niin kyllä, niin voi käydä. Se on ihan luonnollista. Se, mikä mua siinä niin kuin miehenä, minkä mä oon huomannut ongelmallisesta ikäväksi, ei ongelmalliseksi, ikäväksi siinä tilanteessa, koska siis mä kuitenkin itse ymmärrän, että näin nyt joskus käy. Ja mä pystyn itse suhtautumaan siihen ihan vilpittömästi aika silleen, että okei, no nyt kävi näin, joskus käy näin. No, tietysti nyt kun me puhutaan tässä, niin käystelen joka kerta, niin kerran viikossa. No mutta se on just sitä urpo-puhetta, se on sitä urpoista kukkoulupuhetta. Mutta pointti on just se, että kun miehelle käy noin, niin naiselle, sille kumppanille tulee
enkä
olo.
Enkä mä kiihotakaan
niin,
sua.
Eikö mä kelpaa? Eikö mä ole haluttava? Et sä halua mua? Mikä mussa on vikana? Ja siitä syntyy semmoinen ikävä tilanne ja semmoinen jäätävä tunnelma siihen huoneeseen. Jos näistä asioista ei ole sen suhteessa kommunikoitu ja pystytty käydä niitä asioita läpi, tai jos nainen esimerkiksi on semmoinen, että se ei ole hirveästi käsitellyt näitä asioita aikaisemmin elämässään tai ymmärrä sitä miehen anatomiaa tai miehen mielenliikkeitä hirveän hyvin, niin siinä tulee helposti sellainen loukkaantuminen ja ikävä tunne, ja se itsessään on se oikeasti ikävä tunne. Ei se, että nyt ei tällä kertaa nyt nalli palannut, vaan se, että se toisaalta tulee paha olo, ja sitten jos ajatellaan tuolla tilanteessa, että se on vaikka vakisuhteessa, ja sä seuraavan kerran, kun harrastetaan seksiä, niin silloin nimenomaan se epäilys siitä, että se pelko siitä, että nyt mä en halua tuottaa tuolle toiselle ihmiselle pettymistä. Ei niinkään se, että no hoidanko mä itse tämän homman, saanko mä itse tästä jotain, vaan se, että sä et halua tuottaa se toiselle ihmiselle pettymistä ja saada sitä taas tuntemaan itseään huonovointiseksi. Ja nämä on niin semmoisia eläimellisiä ja vaistonvaraisia ja tunneperäisiä juttuja, että vaikka näistä keskusteltaisiin, niin silti se saattaa tuntua pahalta. Eli niistä pitää tavallaan sekin, että semmoinen asia, että se ei ole mitenkään kertajuttelulla selvä ikinä. Ei ikinä.
Ja se parisuhteen dynamiikka ja luottamus ennen kaikkea pitää olla tosi vahva, että noista asioista pystytään puhumaan oikealla nimellä. Mutta mä jäin miettimään tuota just, että mistä sä puhut, että mies feilaa. Mm. Ei nyt tänään toiminut. Mm. Näitä sattuu. Sen kanssa pystytään elämään. Mm-hmm. Mutta siinä vaiheessa, kun nainen sanoo, että no enks mä kiihota sua, enks mä oon tarpeeksi kaunis tai jotain muuta, se tuottaa taas lisäpaineita miehille, jolloin se kierre on valmis. Just, mut niin kuin puhuttiin tuossa terapiasta aiemmin, niin mä oon esimerkiksi tämmöisestä asiasta käynyt juttelemassa, kun on ollut tällaisia kertoja, ne on jäänyt nakertaan ne tuonne koneistoon pyörimään semmoiset epäilykset itseni suhteen ja mihin mä pystyn miehenä ja mikä mun paikka maailmassa on. Ja että siitä pitää päästä vaan ulos ja mulle niin kuin esimerkiksi just terapiassa näiden asioiden, just seksuaaliterapeutin kanssa puhuminen on ollut tosi vapauttava homma.
No,
mutta tässä on just se, että mä oon valmis itse, niin kuin monessa muussakin asiassa, heittäytyyn dösän alle ja kertomaan, että vaikka tässä nyt mukaan ollaan tatuointia kaulasta alaspäin ja partaa ja bodataa ja muuta, niin se ei tarkoita sitä, että tässä nyt ihan kullipystyssä alfana kuljeskellaan pitkin katuja koko ajan.
Ei kukaan kulje tuolla kullipystyssä koko ajan. Kysymys on siitä, että kuka sen pystyy myöntämään ja kuka ei.
Mä pystyn myöntämään
niin mäkin,
sen.
Niin kuin tässä just puhuttiin, niin ei se ole mikään siis. Tähän ikään ehtineenä, niin väistämättäkin on tullut elämässä kertoja, että ei ole kyennyt seksiin, vaikka sitä olisi aivan hirveästi halunnut.
Ne ovat kiusallisia hetkiä ja monesti ne jää pyörimään, niin kuin mä sanoin, tuonne koneistoon ja pään sisälle, mutta mikä se ventilaattori, koska kavereille on huomattavan vaikeaa ja haastavaa tuommoisista asioista kertoa. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin tuossa, että kun jokaisen kaveripiirissä kaikki haluaa olla läänin sonneja.
Just näin.
Nussin sitä ja panin tätä, ja mulla oli 10 muijaa yhdessä, ja kaikki siitin raskaaksi.
Ja semmoista sexual bravadoa pitää ikään kuin niinku olla. Se on semmoista miesten keskeistä läppää. Toki joka nyt varmasti niinku aikuinen ihminen ymmärtää sen, että ei se nyt aina ihan niin mene, mutta me kuitenkin kaikki ystävällisesti tuemme toisiltamme sitä läpänheittoa, koska myöskin automaattisesti oletamme sitä sitten saavamme takaisin, kun me itse venytellään ja liioitellaan meidän omia päiväjuttujamme.
Kyllä, ja se on sitä pukuhuonejargonia. Mutta yksi mun mielestä hyvä pointti tähän keskusteluun, mitä tuossa kolumnissa ei esimerkiksi käsitelty, oli se, tai en mä ainakaan muista, että sitä olisi käsitelty, mutta Pornhub X-videos. PornTube.
Mitä näitä RedTube?
RedTube. Siinä on se yksi juuri syy, mikä on tietyllä tavalla johtanut tähän.
Niinkö? Mietitkö, että se johtuu
siitä? Kyllä mä näen, että pornon ylitarjonta ja se, että se on, no niin kuin me ollaan aiemmin puhuttu, 2000-luvun alussa tai 90-luvulla se joudut meneen pornokauppaan hakemaan sen puhkirunkatun erotiikan maailman, josta puolet sivusta on jo kiinni.
Esimerkiksi joudut menemään vaikkapa isoroballa kingsex.
Esimerkiksi. Kun taas tänä päivänä puhelimet, läppärit, pädit, kaikki pöytäkoneet.
Suoltaa pornografia.
Suoltaa pornoa. Jopa mä katsoin yhden dokkarin, missä sanottiin, että Twitter on yksi maailman suurimpia pornoalustoja. Mistä mä en tiennyt mitään.
Joo, siis Twitterissä ei niin sisältöä sensuroida. Läheskään samalla tavalla kuin vaikkapa jossakin, sanoppa nyt, Instagramissa esimerkiksi, niin tosi monet aikuisviihde-esiintyjät, he ovat itse asiassa hyvin aktiivisia Twitterissä, ja heillä on paljon actionia siellä ja paljon seuraajia, näin. Se on aika jännä homma.
Ja mä katsoin, olisiko ollut Yle Areenalta semmoisen dokkari, missä oli Fake Taxi, tiedätkö tämän sivuston?
En.
Eli siinä on tämmöinen, yksi kaveri kertoo. Siinä on tämmöinen mukataksi. Mimmi hyppää takapenkille ja sitten kuljettaja kyyditsee hänet paikkaan X. Mm-hmm. Ja sitten sanoo, että no tämä on 7 puntaa, 69, mikä se on, senttiä vai mikä siellä on?
Pensiä.
Sitten Mimmi sanoo, että sori, mulla ei käteistä, mulla on vaan kortti. No okei, mulla ei käy kortti, että pitäisi olla käteistä. Sitten muija kysyy, että no voiko mä jotenkin korvata tämän matkan? No mitä sulla on mielessä? Ja, eli fake taxi, se on muka taksi, johon sitten on liitetty tämmöinen elementti, että sitten harrastetaan
seksiä. Se olisi muka aitoa.
Mutta se kundi siinä, sen omistaa, siis sen firman omistaa isä ja poika.
Joo.
Tekevät sillä ihan käsittämätöntä hilloa.
Epäilemättä.
Siis aivan älyttömiä summia vuodessa. Puhutaan yli 7-8 numeroista summista.
Wow.
Ja siinä se kundi just, joka vastasi tämän fake taxin, se poika sosiaalisesta mediasta ja muusta tämmöisistä ulostuloista, niin sanoi, että Twitter on heille yksi tärkeimpiä alustoja.
Okay.
Mutta tästä päästään aasisillalla siihen, että kuinka paljon, siis kuinka helposti sä saat pornoa verkkokalvoille tänä päivänä.
Tämä siis vaan todistaa, että Twitter on täynnä runkkareita niin kuin taas yhdellä uudella tavalla.
Eri kulma, mutta runkkareita silti. Mutta pointti on tässä se, että kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että toi pornon helpompi. Enkä mä tuomitse ketään. Mä oon itse runkkari ja mä katson paljon pornoa, niin kuin sinäkin.
No joo, mä en kyllä katso pornoa niin paljon selvästikään kuin...
No mä en katso silleen niin kuin vapaa-ajalla. Mä katson, että siinä on aina joku tarkoitus, että se johtaa johonkin se katsominen.
Niin, ejakulaatio.
Yleensä se on se loppu.
Joo, niin enkä mä sitä väitä, että mä pornoa katon, mutta että kuitenkin silleen tuntuu, että suht harvakseltaan, mitä niin kuin on keskustellut ihmisten kanssa, niin ehkä... No joo, mutta mitä siltä on väliä? En mä sillä mitään päädeä, mutta se on vaan semmoinen, mikä... Niin.
Mutta tiedätkö se, mikä erottaa semmoisen sunnuntaisurffailijan tosi kovasta runkkarista?
No.
Se, että sä vaan klikkaat page, mistä löytyisi hyvä klippi, sit sä katsot koko ajan, no ei tää oikein lähe, ja sä yrität hakea vaan 20-30 sivun jälkeen, no ehkä tässä olisi joku hyvä.
Koko ajan jotain, niin. ei lähde, niin. Vielä, olisiko vielä tämän parempaa, tästä niin. On hauskaa meemeä.
Mikä se on se parempi?
Niin. No se tietysti riippuu, mistä kaikki tykkää.
Mutta kun tässä tullaan taas siihen, että ihminen kovettuu, ihminen tulee, kyyninen nyt tähän kohtaan huono sana, mutta ihminen, mikään ei kosketa. Kun sä näet koko ajan rankempaa, ja semmoinen, mikä oli hardcorea 10-15 vuotta sitten, sä oot tänä päivänä katsot,
se nykyään on läheskään niin hardcore. Niin. Mietitään, mikä oli hardcore 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, niin se on aivan yö ja päivä.
Ei kukaan voi kiistää, etteikö tuolla olisi vaikutusta sitten tähän esimerkiksi erektiohommaan.
Niin, varmasti se jollain tavalla kyllä sekä niin kuin tunnetasolla kylmettää ihmisiä, että myöskin luo niitä vääränlaisia odotuksia toisaalta, niin yhtä aikaa.
Ja varmaan molemmille sukupuolille.
Että siinä tulee sekä semmoinen esineellistämisen aspekti, että myöskin sitten se semmoinen suorituspaineen aspekti. Vähän samalla tavalla kuin meille 80-luvulla lapsuutta viettäneille, meille se miehisyyden malli oli ne Arnoldit ja Stallonet ja tämmöiset, siis niin kuin ihan tämmöiset kehonrakentajat, siis todella lihaksikas ja todella ultramaskuliininen habitus oli tosi... valloillaan, ja jos mietitään jo kuinka nopeasti se semmoinen action-elokuvien ja toiminta-elokuvien miesfysiikka muuttui sitten semmoiseksi paljon realistisemmaksi ja saavutettavammaksi, niin siinä mielessä nykypäivä vaikka 20 jätkät elää hyvin erilaisessa, okei, ehkä nykyään taas tietysti semmoinen lihaksikkuus ja semmoinen on taas tullut uudestaan tietyllä tavalla, mutta vähän eri kautta sitten muotiin, mutta ei kuitenkaan puhuta jostain Arnoldista millään tavalla, joka oli kuitenkin todella valtava ja se lihaksikkuus ja kaikki semmoinen oli semmoinen vähän niin kuin, että jos mä en pääse tuohon, niin mä en ole mitään. Niin samalla tavallahan porno tietyllä tavalla asettaa semmoisia ajatuksia, että no jos mä en miehenä pysty tohon, tai sitten myöskin naisena, jos mä en naisena,
riitänkö minä?
Naisena ole valmis kaikkeen tohon, mitä tuossa tapahtuu.
TP:tä ja...
Kaikkea niin. Mahdollista, joka on jollekin, voi olla jollekin juttu, mutta jos ei se ole sun juttu, niin se on aivan vitun fine. Mutta sitä ei sanota missään. Sitä pornoelokuvaa ei ole, missä olisi silleen, että hei, harrastaisiko vähän anaaliin. No joo, en mä tykkää, että se sattuu vähän. Sitten sieltä, okei, no ei mitään jatketaan, ja sitten olisi hyvä meininki loppuun. Mieti, siis toihan olisi todella freshi näkökulma, freshi aikuisminen kohtaan. Mä en usko, että se pilaisi kenenkään fiiliksi. Vaan se antaisi
realitia.
Niin se antaisi semmoisen tietynlaisen siihen runkkaamiseen semmoisen, että okei, joo, food for thought. En mä tiedä.
Mutta mä luulen, että mitä toi porno tai pornon ylituotanto ja ylitarjonta, minkälaisia ajatuksia se generoi ihmisissä, on se, että riitänkö minä? Ja se on varmaan se niin kuin, tavallaan se avainkysymys, mitä se tuottaa.
Kyllä, ja totta kai laajemmin.
Sekä miehille että naisille.
Mutta kyllähän laajemmin koko tämmöinen, nyt heittäydytään ehkä suuriin maalauksiin, mutta laajemmin koko tämmöinen markkinatalousyhteiskunta perustuu siihen, että ihmisille luodaan se ajatus, että minä en riitä näissä vaatteissa, minä en riitä tällä kellolla, minä en riitä tällä autolla, minä en riitä. Millään, mitä mulla on nyt, vaan aina pitää ostaa parempaa ja kalliimpaa, ja jotenkin päästä ylöspäin, enemmän. Mikään ei riitä. Ja se on niin iskostettu ihmiseen tämmöisessä, no tietysti pitkässä evoluutio, mutta ehkä enemmän sanoisin, että se on nimenomaan yhteiskunnan kehityksen kautta syntynyt ajatus ja tunnetila ja semmoinen tietynlainen kierre siitä, että koko ajan, eihän täällä raha liikkuisi, jos kaikilla on se, mä oon ihan tyytyväinen näihin mun 20 vuotta vanhoihin leviksiin, no fine, ei mun tarvi uusia ostaa.
Totta kai niitäkin ihmisiä on.
On, mutta he ovat vähemmistössä, kun niin katsotaan sitä määrää, mitä vaikka jotain halpamuotia myydään, kuinka paljon tuotetaan aivan uskomattomia määriä, semmoista kertakäyttöistä rättiä markkinoilla, kuinka paljon, kuinka valtavat ympäristötuhot nämä halpamuotiketjut aiheuttaa. Mun mielestä on hyvä, että se viime aikoina on herätty myöskin tähän keskusteluun. Tämä nyt ei siis, mä en jeesustele siitä, että älkää ostako sieltä tai älkää tehkö näin, mutta nämä on vaan mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että minkälaisia me olemme ihmisinä ja mikä on, voidaanko me ikinä olla onnellisia? Vastaus on, että ei välttämättä mun mielestä. Onni ei ole semmoinen asia, mitä meille ikinä on lopullisesti ja ultimaattisesti ja absoluuttisesti tarjolla ihmisinä.
Niin, ja toi kysymys, riitänkö minä, ja sä hyvin petasit tuossa juuri sen, että voiko kukaan koskaan sanoa, että minä riitän tällaisena kuin minä olen. Mm. Et joo, Instagramissa ja sosiaalisessa mediassa nähdään paljon kuvia, että sä oot täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Mm. Ja mä arvostan sitä, se on mahtavaa, että tämmöistä positiivista mielenlujuutta ihmisiin valetaan. Mm. Mutta jokainen meistä tietää, että sä luet sen, sä tunnet hetken piikin itsessä, sitä, semmoisen energiapiikin, että jes, kyllä minä riitän. Ja sen jälkeen tulee se todellinen maailma ja vetää sut takaisin sieltä pedestaalilta alas.
Niin, ja kun ne on niin pieniä juttuja, just semmoinen esimerkiksi, sehän on tietynlainen riittämättömyyden ilmentymä, semmoinen jatkuva uusien asioiden haluaminen, tuotteiden ostaminen, just vaikka vaatteet ja kaikki tämmöiset pienet, ns. Halvat, helpot jutut, niin sähän koko ajan niin kun yrität jollain tavalla luoda itsestäsi jotain uutta, saada itsestäsi jonkunlaisen paremman olon.
Tuhottaa itsetuntoasi.
Niin. Ja siitä ketjusta ja siitä kuviosta on hirveän vaikea päästä eroon. Ja kun se on niin kaikessa siinä, mitä me tehdään, miten tämä meidän yhteiskunta rakentuu, niin tämä koko tämmöinen pornografian luoma riittämättömyyskuva, niin sehän tietyllä tavalla sujahtaa ja istuu oikein hyvin siihen koko kokonaisuuteen siitä, että onko mä tarpeeksi hyvänä, siis niin kuin, onko mä tarpeeksi nätit vaatteet, onko mä tarpeeksi hieno auto, onko mä tarpeeksi hyvässä kunnossa, onko mä tarpeeksi lihaksikas, tarpeeksi iso ghetto booty, whatever, onko mä tarpeeksi hyvä nussimaa. Kaikki on sitä samaa, jatkumaa.
Ja jos me yli nelikymppisinä ihmisinä, ja totta kai meitä vähän nuoremmat, kolmevitoset, kolmekymppiset, käy läpi tällaisia asioita tässä maailmanajassa, ja me ollaan eletty kuitenkin semmoinen ikään kuin normaali nuoruus, jos tämmöistä ilmaisua voidaan käyttää.
Voidaan palata tähän viime viikon keskusteluun, että mikä on normaali.
Mikä on normaalia, niin, mutta semmoinen niin kuin standardi nuoruus, ja meillä ei ole ollut samanlaisia suorituspaineita ja paineita olla jotain tiettyä kuin esimerkiksi tämän päivän tai milleniaaleilla. Niin voiko tämä tästä mennä yhtä paremmaksi vai mihin tilanteeseen joutuu, sanotaan vaikka, että jos mä saisin nyt lapsen, mitä tässä yritetään. Mä oon nyt 47, 20 vuotta eteenpäin tästä, hän on parikymppinen. 2040. Niin minkälaisessa tilanteessa me ollaan, mitä paineita hän joutuu kohtamaan? Voiko tästä mennä vielä pahemmaksi? Mitä ihmisiltä voidaan vielä vaatia?
No meidän näkökulmasta se menee aina pahemmaksi, totta kai.
Se on totta, aina oli paremmin.
Niin kuin ollaan puhuttu tästä, ja myöskin se, että kun me ollaan eletty se, kun tämä kaikenlainen digimurros ja muu on tullut. Ja
se on ollut raju.
Niin, mutta kun me puhutaan, voidaan puhua niin sanotusta diginatiiveista, eli nuorista aikuisista, jotka on syntynyt siihen maailmaan. Internet on ollut olemassa, kun he on syntyneet, tai kun he on vaikka alkanut ymmärtää, oppinut lukemaan ja näin päin pois. Mä uskon, että heidän kokemuksensa tästä, näistä asioista ei sit kuitenkaan ole niin angstinen kuin meillä, jotka ikään kuin rimpuillaan siellä jossain saatana lankapuhelinmaailmassa, selaillaan sitä puhelinluetteloa, tiedätkö, että missä se nyt olikaan, se, minne mun piti soittaa.
Mutta jos lääkärit sanoo, että 16-17-vuotiaat kundit tulee vastaanotolle ja haluaa nyt vieteriin.
No joo, se on kyllä aika raju.
Niin mitä vittua, anteeksi kielenkäyttöni, mutta mitä helvettiä?
Se on kyllä raju. Ja se on totta kai, se on hyvin äärimmäinen ja kärjistynyt esimerkki siitä, just mistä meillä on tässä puhuttu, siitä, että kun tulee se tunne, että kun ei vaan riitä.
Ja se on surullista.
Se on helvetin surullista. Se on aivan helvetin eli surullista.
Eli sanotaan, että sä oot 16, 17, 18-vuotias. Sä turvaudut nyt jo vieteriin, koska sanotaan nyt, että pornoteollisuus on vaikka mädättänyt aivosi
niin.
Ja halusi. Mitä sä oot sitten, kun sä oot 36, 37, 38? Missä tilanteessa sä silloin oot?
Aikamoinen. Siinä on jo aika kauan rouhittu.
Sinistä salmiakkia.
Pfizerin sinistä, joka kuitenkin on niin kuin alun perin verenpainelääkkeeksi tarkoitettu. Niin ei varmaan ole vielä olemassa tutkimuksia tämmöisestä niin kuin pitkäkestoisesta, jostain teiniästä alkaneesta käytöstä, että mitä se voi tehdä ihmiselle.
Toki siinä vaiheessa voidaan olla jo kokonaan VR, mikä tämä on? Virtuaalinen maailmassa, jolloin ihmiskontaktit on hävinneet kokonaan.
Niin, tullaan tähän Demolition Man-maailmaan. Tässäkään ei voi mitään muuta kuin ikään kuin jotenkin toivoa parasta.
Ja siis mun mielestä niin kuin tärkein juttu olisi se, että sekä miehet että naiset olisivat armollisia itselleen. Ja totta kai myös toisilleen. Niin kuin sä mainitsit tuossa aiemmin sen, että jos ollaan parisuhteessa ja tämmöisiä tilanteita tulee eteen.
Tämä jotain eteen. Tuo tilanteet eteen, että jotain eteen.
Just näin. Mä jotenkin mielen sille, että yhden illan suhteessa, jos olet baarista raahannut jonkun naaraan tai uroksen himaan, niin se on vähän niin kuin, no mitä sitten, tämmöistä sattuu. Mutta sitten jos parisuhteessa näin käy, niin se on taas aina se työstämisen, mistä puhuit jo, työstämisen paikka.
Ja kyllä mä oon ainakin huomannut tuossa asiassa semmoisen, että usein se homma toimii itse asiassa, tai sanotaanko näin, että kun sä välität siitä toisesta ihmisestä, niin silloinhan paineet tulee. Jos on yhden illan baarijutuissa, jos ajatellaan, että sä nyt vaan jonkun silleen aika randomin nappaat mukaan, niin tässä siinä vaiheessa vielä tuskin, se ei tuskin ole mikään vuosina rakkaustarina, sä et ikään kuin välitä siitä ihmistä sillä tavalla, sä vaan haluat vähän niin kuin pitää semmoista itsekästä hauskaa, niin
ja kohottaa omaa itsetuntoa.
Silloin aika todennäköisesti, tämä on nyt vaan mun oma näkemys, niin hommat toimii aivan huikean hyvin. Koska se, että sulla ei ole mitään sellaista ajatusta, mitä tuo ihminen ajattelee musta sen jälkeen, kun tämä homma on ohi.
Eikä sillä ole väliä.
Niin, sillä ei ole väliä siinä tilanteessa. Ainakin se ajatusmalli voi monesti tuollaisissa just pikkuhönnössä baarissa tehdyissä tuttavuuksista, niin se voi olla se ajatus, että isot on, että nyt vaan tässä naipasta ja that's it, niin silloin siinä ei sitä tietynlaista painetta synny niin kuin sitä kautta.
Voit kysyä joku vaan kumppanilta, että kauan sulla menisi, jos olisit himassa, jos lähtisit nyt?
niin. Hei, mä tilasin sulle taksin tuossa, kun sä olit vessassa.
Laita viesti, kun olet himassa.
Puhutaan sitten sen oman puolison kanssa, josta sä niin kuin, tai semmoisen oman puolison, mutta semmoisen ihmisen kanssa, josta sä oikeasti välität, jonka mielipide on sulle tärkeä ja jonka silmissä myöskin haluat näyttää hyvältä, niin näähän on just niitä seikkoja, mitkä helposti aiheuttaa enemmän sitä, tai todennäköisemmin niitä semmoisia tilanteita, missä sä yhtäkkiä koetkin jonkinlaista painetta suoriutua ja olla eduksesi ja sitä, että eihän tuolle toiselle tule nyt paha mieli. Ja kaikki nääkevät mun mielestä menee todennäköisemmin niin. Totta kai ainahan on jokaisella omat kokemuksensa, näkemyksensä ja poikkeukset, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen, hemmetin, ajatus on se.
Kyllä, hemmetin hyvä pointti ja kyllä ostan tämän, mutta että niin kuin sanoin, että kumpa ihmiset pystyisivät olemaan armollisempia itselleen. Aina ei voi hommat mennä maaliin.
Ei, aina ei voi mennä.
Mutta meillä alkaa juomat olen kohta lopussa.
Näinpä alkaa.
Kerran viikossa jaamme instanssille tai henkilölle viikon hefe. Arvonimen.
Viikon hefe arvonimi ja tänään haluaisin jakaa sen eräälle suomalaiselle, voidaan sanoa instituutiolle, suomalaiselle populaarikulttuurin ehkäpä merkittävimmälle ilmiölle, jos puhutaan semmoisesta ilmiön laajuudesta ja sen aiheuttamasta hysteriasta.
Ja nyt emme puhu Jare Cheek Tiihosesta.
Emmekä myöskään, otetaan yhdet podcastista.
Mutta Jare tai Cheek, hän eli sen saman hysterian, mitä tämä kyseinen, no sanotaan nyt instituutio, eli pari 30 vuotta aiemmin.
Kyllä vaan. Kyse on siis suomalaisesta rock, no mä kutsun heitä rock-yhtyeeksi, eli Dingo. Miksi Dingo juuri tähän hetkeen? No sen takia, että Yle Areenaan on ilmestynyt tämmöinen erittäin hieno radiokuunnelma nimeltä Kaikki huutaa Dingo. Se on 20-osainen, no semmoisia vartin jaksoja suunnilleen. Ja siinä siis on niin kuin dramatisoitu, eli näytelty radioteatterillisin keinoin Dingon synty, nousu, huippu, tuho, loppu. Koko tämä sen yhtyeen elinkaari on erittäin hienosti toteutettu. Itse kun siis olen suuri Dingo-fani ja tietysti niin kuin siihen aikaan elänytkin ja Dingon musiikista niin kuin aina tykännyt. Skidinä vähän salaa tykättiin Dingosta, kun oltiin kuitenkin heavy-jätkiä, mutta sitten niin kuin myöhemmällä iällä aivan avoimesti olen osoittanut palvontaani niin kuin Dingon musiikille, siis ne kolmelle ekalle levylle tietysti, niin tämä oli mulle aivan järkyttävän huikea elämys kuunnella tätä. Ja niin kuin radio, en muista koska olisin viimeis kuunnellut radiokuunnelmaa. Ja tästä todella suuri hatunnosto ja kunniakirja osoitetaan Yle Areenan suuntaan, että sieltä on tämmöinen päätetty sitten ulos lykätä ja ulos laittaa. Ja sen takia haluan tosiaan Dingon tässä nostaa. Toki voitaisiin niin kuin Noiman tietysti yhtyä naivot tavallaan, joo, mutta Dingo oli kuitenkin kokonaisvaltainen entiteetti, joka teki ne kolme huikeata levyä ja sen jälkeen on sitten muuttunut, no niin kuin käy asioille, jotka jatkuvat liian pitkään, joita ei ymmärrä ajoissa lopettaa, niin Dingo on käynyt se, mitä on käynyt, mutta ne Dingon kolme ekaa levyhän on aivan täydellistä suomalaista rock-neroutta, niin musiikin, se on lyriikkansakin puolesta ja vaikka sitten, vaikka Noimanista olisi hänen uransa ja tekonsa ja muut olisi mennyt mihinkä sitten myöhemmin, niin sillä ei ole mulle mitään väliä, se ei himmennä sen musiikin arvoa.
Mä muistan omasta varhaisnuoruudestani, niin mä olin silloin 5-6-luokalla, kun Dingo oli kovimmillaan, niin kovat tyypit fanitti yötä. Ja vähän tavallaan feikit fanitti Dingoa, ja Dingo oli vähän semmoinen tyttöjen bändi, ja yö oli se juttu.
Okay.
Itse toki siihen aikaan fanitin Waspia, Twisted Sisteria, Mötley Crüeta ja näin.
Sama oli kova.
Joo, kyllä, mutta tavallaan toi suomi rock. Mutta mä muistan vielä semmoisen, mä olin ihastunut yhteen tyttöön 6. luokalla, ja hän oli älytön Dingo-fani. Joo. No totta kai mä dikkasin Dingosta.
Totta kai.
Ja jotenkin se, mä vielä muistan niitä fiiliksiä, ne tulee aina fläsäreinä tietyllä tavalla, vielä tänäkin päivänä, mitä mä kela tätä, että tämä Mimmi dikkasi kovasti Dingosta, mä askartelin jonkun kortin, ja mä muistan, missä hän, tai siis tavallaan silloin, että missä hän asui, otin selvää siitä, ja mä pyöräilin, kun Oulusta olen kotoisin, ja siellä on kansallisharrastuksena pyöräileminen, niin pyöräilin sen kotioven edestä monta kertaa edestakaisin, että uskallanko mä tämän kortin, Dingo-aiheisen kortin viedä hänen postilukkuun.
Ai, miten siistii.
Mutta mulle jotenkin se yö oli silloin kovempi juttu, mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin ihan yhtä lailla kuin mulle esimerkiksi grunge, niin Dingo on myös sukupolvikokemus.
Ehdottomasti.
Ja mitä sä itse nostaisit omiksi suosikkibiiseiksi?
Oh, toi on niin vaikea, koska se myöskin vaihtelee tosi paljon, mutta mulla on kuitenkin, että mä kuuntelen Dingoa silleen suht säännöllisesti, ihan niin kuin jatkuvasti aina muutaman kuukauden välein aina kaivan esiin sen alkupään tuotannon ja fiilistele sitä. Hienosti Spotifys on saatavilla muun muassa, mikä se on kunnian päivät vai mikä se on.
Kunniakentät.
Ei kun siis semmoinen kokoelma, missä on ne kolme ekaa levyä plus, sitten siellä on muutamia tämmöisiä demoja ja muita tämmöisiä harvinaisempia herkkuja niin kuin niiltä ajoilta ennen kuin sitä ekaa nimeni on Dingo-levy, joka oli nauhoitettu, niin näitä tulee kyllä kuunneltua. Sitä suosikkia on kyllä vaikea nostaa niistä biiseistä, kun oikeastaan, varsinkaan kahdella ekalla levyllä ei oikeastaan yhtään huonoa biisi, mutta yksi semmoinen, mikä mulle skulaa aina, on Lakatut varpaan kynnet.
Oikeastaan.
Se on niin kova biisi. Siis kaikki on. Rio Ohoi on toinen semmoinen biisi, mikä on jotenkin syöpynyt jotenkin mun sieluun ja sydämeen aivan ikuisesti.
Mutta siinä mä katsoin jonkun dokkarin Dingosta, ja se hysterian määrä. Ja me nyt siis puhutaan tällä hetkellä 80-luvun puolivälin Suomesta, joka oli suomettunut. Me oltiin sisäänpäin kääntynyt yhteiskunta, missä ei koskaan ole ollut mitään isoa megamenestystä. Okei, Tapio Rautavarte, mutta semmoista nuorison omaa juttua. Että sieltä kun Nipa Noimanit, Kuupat, Jontut, mitäs
muuta?
Pepe nousee yhtäkkiä ja mitä Nipaki siinä kertoo, mitä hän oli parikymppinen, vähän reilu parikymppinen, kertoi, kuinka nuoret tytöt oli majoittautunut hänen talonsa vintille odottamaan, milloin hän tulee.
Niitä olisi ihan helvetimoinen määrä.
Mutta mikä oli huomioon pantavaa ja huomioon arvosta oli se, että mä katsoin sitä dokkaria, niin nämä tytöt, 10, 11, 12, Nipa Neumann, vähän reilu parikymppinen, kuinka avoimesti halailtiin ja pussailtiin niitä mimmejä. Tämän päivän silmälaseella sä katot vähän sitä, että tänä päivänä ei ehkä ihan taitaisi mennä läpi.
Niinpä. Ja siis esimerkiksi just kun tätä radiokuunnelmaa kuunnellessa, totta kai se on kuunnelma ja dramatisoitu ja näin, mutta että sitä kuunnellessa niin väistämättäkin tulee myöskin sen tunne, että 80-luvun puoliväli oli myöskin todella hankala aika olla noin megasuosittu, just kun sä olit ikään kuin ensimmäinen siinä. Mm. Ja esimerkiksi nykyään, jos sä mietit, että sä oot esimerkiksi vaikka niin kuuluisa kuin Cheek, niin sähän helposti kirjoitat pari kolme levyä, vaan biisejä vaan siitä, kun mä oon niin vitun kuuluisa ja olen Maserata ja Sillankaiteessa ja Nussin missä ja tämmöistä, niin eihän siihen aikaan tavallaan esimerkiksi Neumannillakin, että mihin hän olisi, minkälaisella tavalla hän olisi voinut purkaa sitä ahdistusta, mitä hän koki siitä kaikesta, mitä hänen ympärillään tapahtuu, kun eihän siihen aikaan voinut kirjoittaa pop-biisejä siitä, millaista on olla kuulussa. Nykyäänhän, tiedätkö, kun sä kuulet radiosta jonkun uuden popparin biisin, jonkun vitun parikymppisen kusimunan styke, joka ei ole niin ikinä mitään tehnyt, niin ensimmäinen biisi sulle kertoo siitä, kun on ne rankkaalla rundilla. Et siitäkin on tullut nykyään semmoinen ihan niin standardi juttu, joka on tavallaan semmoinen niin vähän vitsi. Että rankkaalla rundilla pitäisi tehdä ensin pari rundia. Mutta siihen aikaan, niin et mieti, että kuinka pitkälle se olisi voinut jatkuu vielä hyvänä se juttu, jos näillä nuorilla miehillä olisi ollut vähän joku terveempi tapa.
Vai syytätkö tässä Lasse Norresta?
En Lassea syytä missään nimessä. Lasse oli myöskin oman aikansa tuote ja teos ja samaan aikaan kapellimestari varmasti myöskin uhri jossain määrin. Ja se täytyy sanoa muuten, että tässä radiokuunnelmassa jokainen, joka on ikinä kuin Lasse Norreksen puhuvan tai nähnyt hänen, niin tässä radiokuunnelmassa tämä Lasse Norreksen hahmo on aivan hysteerisen hauskasti onnistuttu nappaamaan. Välillä mä oikeasti luulen, että onko se oikeasti Lasse, joka puhuu tässä?
Mutta Lasse Norreksankin omassa elämänkerrassaan kuunaama kertoi siitä, että Dingon hajotti Dingo itse. Ne spräädäs kaikki fyrkkaansa. Dingohan meni nauhoittamaan, olisiko se kolmatta levyä sinne Irlantiin.
Joo, se meni ihan helvettiin.
Se meni aivan pitkin vittua. Jätkät joi viskiä studiossa, eivät käyttäneet studioaikaa hyväkseen, koko ajan kello tikittää ja se meni ihan pitkin helvettiä, mutta Lasse sanoi siinä, että oikeasti kaikki rahat kundit ovat saaneet, ja koko se feimin kundit itse, kun haippi alkoi huippaamaan. Tähän on luonnonlaki. Jossain kohtaa, kun sä nouset tietyn lakipisteen, saturaatiopisteen jälkeen, niin sen jälkeen se on pakko lähteä laskuun. Mutta mä haluan kysyä sulta, että miten sä itse, kun puhuttiin tästä Cheekistä, niin Jare-Henrik Tiihonenhan oli ilmiönä aika samankaltainen kuin Dingo.
Kyllä joo.
Miten sä rinnastaisit nämä kaksi ilmiötä?
No siis Jare-Henrik Tiihonen tietysti on siinä mielessä ollut onnekasta, hän on nyt tässä maailmassa, missä on ollut enemmän tietoa, ja hän on myöskin ollut älliä hankkia sitä tietoa, ja ikään kuin
ja on verrokki, Dingo.
Pelata sen rahapelin oikein. Dingon yksi suuri ongelmahan on se, että kun he meni konkurssiin kaikenlaisten todella huonojen taloudellisten ratkaisujen ja ohivetojen kautta, ja siis tästä mä en tiedä, niin kuin, onko joku syyttänyt myös Norresta siitä. Norreshan nyt ei ollut millään tavalla syyllinen siihen, että mitä Dingolle kävi millään tavalla.
Mä ymmärtäisin, että häntä on syytetty siitä, että hän olisi polannut rahaa itselleen.
No, en tiedä, mutta semmoisessa käsityksessä mä en ole ikinä elänyt, vaan nimenomaan siinä, että kyllä he olivat niinku itsensä pahimpia vihollisia tämmöisessä maailmassa, missä tosiaan tämmöiset asiat oli vielä aivan mysteeri artistien oikeudet ja muuta. Siinä mielessä Cheek on ollut hienossa asemassa, mutta mun mielestä on vain yksi Dingo. Ja mä pistän Dingon aina ja kaikkialla, kaikkien yläpuolelle, jos puhutaan suomalaisesta populaarimusiikista, niin there's no greater. Malja Dingolle.
Viikon hefe, yhtye, porilainen yhtye.
Niin, Dingo. Porilainen, kelakka.
Mä meidän siis sanoin, että kela, porilainen.
Et jos Cheek sanoo, että Lahdesta on lähtenyt, ei kovin hyvä, niin kuitenkin Dingo tuli Porista. Että se on niin kuin, ei sen paljon paskemmista lähtökohdista ei voi tähän elämään lähteä.
Tämänkin aivoröyhtäyksen tarjoili teille tälläkin viikolla Arctic Kombucha.
Mm-hmm. Samoin myöskin Dick Johnson.
Ja arctickombucha.com ja dickjohnson.fi. Koodaatte tilauksen yhteydessä sinne. Otetaan yhdet Arctilta -25%, Digiltä -15%.
Erinomaisen hienot edut vain. Otetaan yhdet podcastin kuuntelijoille. Ja totta kai otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Casino.